Jahonga tanilgan mashhur ingliz nazariyotchi fiziga Stiven Hoking 14 mart kuni saharga yaqin Kembrijdagi uyida 76 yoshida vafot etdi. Bu haqda axborot agentliklariga marhumning oilasi xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hoking 1988 yilda vaqtning qisqa tarixi kitobini chop etganidan so'ng mashhur bo'lib ketgan edi. Jahonda bu kitobning 10 million nusxasi sotilgan. Hoking koinotda singularlikning paydo bo'lishi, ya'ni borliqning birlamchi holati va buyuk portlash nazariyasiga muvofiq birlamchi holatning kengayishi muammosini o'rgangan. Stiven ilmiy jamoatchilik tomonidan qabul qilingan kosmologik konsepsiyani barbod qildi. U koinotdagi qora tuynuklar unchalik ham qora emasligini, ular nur taratishini isbotladi. Hoking nazariyasiga ko'ra, qora tuynuklar ilgari taxmin qilinganidek boshi berk yo'l bo'lmay, balki boshqa koinotlarga o'tish yo'lidir. Ammo shu bilan birga u orqali o'tgan buyumlar va odamlar hech qachon ortga qayta olmaydi. 1963 yilda 21 yoshli Hoking yon tomonlama amitrofik skleroz kasalligiga uchrab falaj bo'lib qolgan. Shifokorlar uning 2 yildan so'ng vafot etishini bashorat qilishgan edi. Biroq bu bashorat amalga oshmadi. Hoking 2 marta uylanib, 3 farzandli bo'ldi. Hoking falaj ahvolida ham faol ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishda davom etdi. U jahon bo'ylab o'tkazilgan turli ilmiy anjumanlarda kompyuter nutq sintezatori vositasida nutqlar so'zladi. 1942 yilning 8 yanvarida tug'ilgan Hoking 1959 yilda Oxford universiteti stipendiyasiga sazovor bo'lgan edi. 3 yildan so'ng esa u koinotni o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarini Kembrij universitetida davom ettirdi. Hoking 32 yoshida Britaniyaning eng nufuzli London Qirollik jamiyati a'zoligiga saylangan. Hoking ishtirokidagi Stiven Hoking olami, borliqqa Stiven Hoking bilan Stiven Hoking buyuk maqsad haqida, Stiven Hokingning kelajak ilmi kabi o'nlab ilmiy ommabop filmlar tomoshabinlarga yaxshi tanish. 2014 yilda Hoking hayot haqida AQSh, Yaponiya va Britaniya kinochilari hamkorligida Stiven Hoking olami badiiy filmi suratga olingan. 2015 yilda London Qirollik jamiyati Stiven Hoking nomidagi medalni ta'sis etgan. Mazkur medal har yili ilm-fan targ'ibotida yutuqqa erishgan olimlar va san'at arboblariga beriladi.